Herra forseti, ég kem hér upp hreinlega vegna þess að mér svíður orðfærið sem að ég hef heyrt stjórnarliða fara með þegar kemur að þessari breytingu hér að minni háttar frávik sé að ræða. Þetta heyri ég endurtekið að yfir milljarður sé minni háttar frávik þegar kemur að fjárframlögum til öryrkja. Mér þykir þetta ekkert minni háttar frávik og ég held að öryrkjum þykja alls ekki og ég vildi bara halda þetta til haga hér.
Þingmaður segir